Գլուխ 17-րդ. Մի երեկո Դեկ Դոուտրի նստած էր գետտափորների հանգրվան սալոնում. Նա բավականին ծանր հանգամանքներում էր գտնվում. Աշխատանք գտնելը համարյա անհնար էր, իսկ խնայողությունները սպառվում էին. Երեկոյան դեմ նա հեռախոսային խոսակցություն են ունեցել ծերունի ծովագնացի հետ. Սա կարողացել էր միայն հաղորդել նրան, թե ինչ որ պաշտոնաթող բժիշկ շառլատան, ինչպես երևում է, ընկել է իր ցանցը.
«Թույլ տվեք ծախել մատանիները»,
արդեն քանի երրորդ անգամն էր պնդում ծերունի ծովագնացը.
«Ոչ, սըր»,
պատասխանում էր Դոուտրին.
«Ձեր մատանիները մեզ պետք են մեր գործի համար. Դա մեր հիմնական կապիտալն է. Դրանք ստեղծում են մեզ անհրաժեշտ մթնոլորտը. ինչպես ասում են, խոսքերից ավելի պերճախոս են. Այսօր երեկոյան ես որևէ բան կմտածեմ, իսկ վաղն առավոտյան մենք կհանդիպենք, սըր. Ձեր մատանիները ձեզ պահեք. Եվ շատ էլ եռանդով մի մշակեք ձեր բժշկին. Թող նա ինքը վազի ձեր ետևից. Դա լավագույն միջոցն է. Եվ այսպես ամեն ինչ իր հունով է գնում. Իսկ հիմարներ ինչքան ասես կան. Թող ձեզ ոչինչ չանհանգստացնի, սըր. Դեկ Դոուտրին դեռ երբեք չի վրիպել».
Բայց նստած գետնափորների հանգրվանում, նա բոլորովին էլ վստահ չէր զգում իրեն. գրպանում ուներ ուղիղ այնքան փող, որքան անհրաժեշտ էր տանտիրուհուն հաջորդ շաբաթվա բնակարանային վարձը վճարելու համար. Նա արդեն երեք օր ուշացրել էր, և տանտիրուհին, բավական անդուր այդ կինը, աղմուկով պահանջում էր պարտքը. Տանը եղած մթերքը կհերիքեր հազիվ վաղվա համար, և այն էլ խստագույն տնտեսվարության դեպքում. Ծերունի ծովագնացի հյուրանոցային հաշիվը չէր վճարվել երկու շաբաթ, և արդեն պատկառելի գումար էր դարձել, քանի որ օթելը առաջնակարգ էր, իսկ ծերունու գրպանում մնում էր միայն մի քանի դոլար, որը զրնգացնելով նա թոզ էր փչում գանձատենչ բժշկի աչքերին. Բայց ամենատխուրն այն էր, որ Դոուտրին ստիպված էր կիսով չափ կրճատել գարեջրի իր ամենօրյա բաժինը. Նա հաստատ որոշել էր չծախսել բնակարանային փողերը, քանի որ հակառակ դեպքում իր ընտանիքի հետ մեկտեղ փողոց կշպրտվեր. Դրա համար էլ այժմ նստել էր սեղանի շուրջը նավապետ Հորգենսենի հետ, որը խոտի բեռով հենց նոր էր վերադարձել Պետալումից. Հորգենսենն արդեն երկրորդ գարեջուրն էր պատվիրել, և նրա ծարավը ըստ երևույթին արդեն հագեցել էր. Նա, հոգնած ծանր աշխատանքից և գիշերվա ընկնությունից, անընդհատ հորանջում էր և նայում ժամացույցին. իսկ Դոուտրին չէր հերիքում ուղիղ երեք քվարթ. Դրան ավելացրած, Հանսոնը դեռ չէր ստացել իր ծեցը, և հետևաբար նավի վրա խոհարար նշանակվելն էլ դեռևս մնում էր մշուշոտ և հեռավոր հեռանկար. Անսպասելիորեն Դոուտրին, որը քիչ էր մնում հուսալքության մեջ ընկներ, ևս մի բաժակ գարեջուր ձեռք բերելու միտք քաղացավ. Նա այնքան էլ չէր սիրում թարմ գարեջուրը, բայց վերջինս էժան էր.
«Նայեք իմ շանը, նավապետ»,
սկսեց նա.
«Դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան խելոք է այս Քիլենի բոյը. Նա, օրինակ, ինձանից ու ձեզանից էլ լավ է հաշվում»։
Քրթմնջաց նավապետ Հորգենսենը.
«Ես բալագաններում տեսել եմ այդպիսի շներ. այդ բոլորը սուտ է. շները և ձիերը հաշվել չեն կարողանում»։
«Իսկ այս շունը կարողանում է»,
հանգիստ շարունակում էր Դոուտրին։
«Եվ դուք ոչնչով չեք կարող նրան շփոթեցնել. եկեք գրազ գանք. Հիմա ես բարձրաձայն կպատվիրեմ երկու թաս գարեջուր, այնպես, որ նա լսի. հետո մատուցողին կխնդրենք բերել միայն մեկը. Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչ աղմուկ կբարձրացնի Քիլենի բոյը, երբ մատուցողը ներկայանա մեկ թասով»։
«Այ, դա հետաքրքիր է. իսկ ինչի վրա գրազ գանք»։
Դոուտրին շոշափեց գրպանի 10 սենտանոցը. «Եթե Քիլենին չարդարացնի իր հույսերը, ապա բնակարանի վարձը չի մուծվի»։
«Բայց Քիլենին չի կարող չարդարացնել իր հույսերը»,
վճռեց Դոուտրին և ասաց.
«Եկեք գրազ գանք երկու թաս գարեջրի վրա»։
Նրանք կանչեցին մատուցողին, և այն բանից հետո, երբ նրան գաղտնի հրահանգ տրվեց, կանչեցին Մայքլին, որը պառկած էր անկյունում, քվեկի ոտքերի միջև։ Երբ Դոուտրին աթոռը մոտ քաշեց և սեղանի մոտ կանչեց, Մայքլը սրեց ականջները։ Պարզ է, որ Ստյուարդը նրանից ինչ-որ բան է ուզում, և հավանաբար ցանկանում է, որ նա իրեն լավ լույսի տակ ցույց տա։ Նա լի էր ցանկությամբ։ Ոչ թե ցույց տալ իրեն լավ լույսի տակ, այլ ցույց տալ իր սերը Ստյուարդի նկատմամբ։ Պաշտելի մարդու սիրելը և ծառայելը Մայքլի համար մի հասկացողություն էր։ Պատրաստ լինելով կրակի մեջ նետվել Դոուտրիի առաջին իսկ խոսքից, Մայքլն այժմ պատրաստ էր կռահել նրա առաջին իսկ ցանկությունը։ Այդպես էր նա հասկանում սերը։ Սիրել նրա համար նշանակում էր ծառայել։
«Հեյ, մատուցող!»
կանչեց Դոուտրին, և երբ նա մոտեցավ, բարձրաձայն ասաց.
«Երկու գարեջուր!» «Դու հասկացար, Քիլենի, երկու գարեջուր!»
Մայքլը անհանգիստ շարժումներ կատարեց աթոռի վրա, արագորեն սեղանին դրեց թաթը, և նույնպիսի արագությամբ կարմիր լեզվով սկսեց լիզել իր վրա խոնարհված Դոուտրիի դեմքը։
«Նա կհիշի»,
ասաց Դոուտրին նավապետին։
«Չի հիշի, եթե մենք մի քիչ զրուցենք. Հիմա կշփոթեցնենք ձեր շնիկին. ես կասեմ, որ խոհարարի տեղը ձերը լինի, հենց որ ճանապարհենք Հանսոնին. Իսկ դուք կասեք, թե ես պետք է նրան ճանապարհեմ որքան կարելի է շուտ. Հետո ես կասեմ, թե Հանսոնը սկզբում պետք է ինձ առիթ տա դրա համար. իսկ հետո մենք կսկսենք վիճել և գորգորալ իրար վրա. Հը, համաձայն եք»։
Դոուտրին գլխով արեց, նրանք սկսեցին բարձրաձայն աղմկել, և Մայքլը ուշադիր նայում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին։
«Ես շահեցի գրազը»,
հայտարարեց նավապետ Հորգենսենը, երբ մատուցողը մոտեցավ սեղանին, մի թաս գարեջուրը ձեռքին։
«Շնիկը արդեն մոռացել է բոլորը, եթե առհասարակ հիշում էր որևէ բան. նա կարծում է, թե հիմա մենք կկռվենք. մեկ կամ երկու թաս գարեջրի պատկերը արդեն ջնջվել է նրա ուղեղում, ինչպես ավազի վրա գրված բառերն են ջնջվում ալիքներից»։
«Իսկ ես կարծում եմ, որ նա չի մոռացել իր թվաբանությունը, ինչքան էլ որ դուք աղմկեք»,
պատասխանեց Դոուտրին, չնայած սիրտն անհանգիստ էր։
«Ասենք, խոսելն ավելորդ է. հիմա դուք ինքներդ կտեսնեք»,
ավելացրեց նա։ Մատուցողը նավապետի առաջ դրեց գարեջրի երկարավուն թասը, և վերջինս անմիջապես իր մոտ քաշեց այն։ Մայքլը ամբողջապես լարի նման ձգվեց։ «Հիմա կպահանջվի նրա ծառայությունը. նա հիանալի գիտեր. Ստյուարդը ինչ-որ բան է սպասում իրենից»։
Եվ հանկարծ հիշելով իր հին դասերը Մակամբոյի վրա, նայեց Ստյուարդի հանգիստ դեմքին, սպասելով ազդանշանի։ Հետո նայեց ու տեսավ ոչ թե երկու, այլ միայն մեկ թաս գարեջուր։ Նա այնքան լավ էր յուրացրել մեկի և երկուսի տարբերությունը, թե ինչպես, դա չէր կարող բացատրել ամենանուրբ հոգեբան անգամ։ Եվ անմիջապես հասկացավ, այստեղ ընդամենը մեկ թաս է, այնինչ պատվիրված էր երկուսը։ Նա կայծակի արագությամբ վեր թռավ, կոկորդը սկսեց քոր գալ կատաղությունից, առջևի թաթերով հենվեց սեղանին և սկսեց հաչել մատուցողի վրա։ Նավապետ Հորգենսենը բռունցքով հարվածեց սեղանին։
«Դու քաղթեցիք»,
գոչեց նա։
«Ես վճարում եմ գարեջրի փողը, մատուցող, մի թասել»։
Մայքլը համոզվելու համար նայեց Դոուտրիին, և նրա ձեռքը, որ շոյում էր իր գլուխը, դրական պատասխան տվեց։
«Մի անգամ էլ փորձենք»,
ասաց աշխուժացած և հետաքրքրասիրությունից այրվող նավապետը, ձեռքով սրբելով փրփուրը բեղերի վրայից։
«Նա հավանաբար գիտե միայն մեկը և երկուսը, իսկ երեքը, չորսը»։
«Նույնպես կարող է, նավապետ. նա կարողանում է հաշվել մինչև հինգը. նա հասկանում է, երբ հինգից ավել է, բայց չգիտի թվերի անունները»։
«Հեյ, Հանսոն»։
Ամբողջ դահլիճով մեկ գոռաց նավապետը իր խոհարարին.
«Եկ այստեղ հիմարի գլուխ, խմիր մեզ հետ»։
Հանսոնը մոտեցավ և մոտ քաշեց աթոռը։
«Ես վճարում եմ գարեջրի փողը, Դոուտրի»,
հայտարարեց նավապետը։
«Բայց կպատվիրեք դուք. մի նայիր տես, Հանսոն, թե ինչեր է անում այս շունը. Դոուտրին հիմա 3 գարեջուր կպատվիրի. Շունը լսում է 3 բառը. Իսկ ես, այսպես մատուցողին ցույց եմ տալիս 2 մատս. Նա բերում է 2 թաս. Եվ դրա համար շունը հաչում է նրա վրա, այ կտեսնես»։
Ներկայացումը կրկնվեց։ Մայքլը չլռեց, մինչև որ Դոուտրիի հրամանը չկատարվեց մինչև վերջ։
«Նա չգիտե հաշվել»,
եզրակացնում էր Հանսոնը։
«Այլ ուղակի տեսնում է, որ մեզանից մեկն առանց գարեջուր է մնում, և վերջ. Շունը հասկանում է, որ ամեն մեկի առաջ պետք է լինի 1 թաս, իսկ քանի որ դա այդպես չէ, նա հաչում է»։
«Նա ձեզ ավելի համոզիչ բաներ էլ ցույց կտա»,
բարձենկոտ նկատեց Դոուտրին։
«Մենք 3 հոգի ենք. կպատվիրենք 4 գարեջուր. այն ժամանակ ամեն մեկը մի թաս կունենա, բայց Քիլենին, միևնույն է, մատուցողի վրա կհաչի»։
Եվ իսկապես, Մայքլը, որն արդեն հրաշալի հասկացել էր խաղի իմաստը, հաչում և կրճտացնում էր ատամները, մինչև որ մատուցողը բերեց 4-րդ բաժակը։ Մինչ այդ, նրանց սեղանի շուրջը ամբոխ էր հավաքվել։ Յուրաքանչյուրը պատրաստ էր ինքը վճարել Դոուտրիի գարեջրի համար։ Միայն թե, մի անգամ էլ փորձի Մայքլին։
«Ազնիվ խոսք»,
քթի տակ մրթմրթաց Դոուտրին։
«Զարմանալի բան է կյանքը. քիչ առաջ խեղդվում էիր ծարամից, հիմա էլ կարծես ուզում են քեզ խեղդել գարեջրի մեջ»։
Շատերը ցանկություն էին հայտնում գնել Մայքլին, բայց ծիծաղելիորեն էժան էին գնահատում. 15-ից 20 դոլար։
«Տեսեք, թե ինչ եմ առաջարկում ձեզ»,
ասաց նավապետ Հորգենսենը Դոուտրիին, մի հեռավոր անկյուն կանչելով նրան։
«Շունը տվեք ինձ.
ես անհապաղ ծեծ կտամ Հանսոնին, և դուք վաղն իսկ կարող եք գալ աշխատանքի»։
Գետնափորների հանգրվանի տնորենն էլ իր հերթին մի կողմ տարավ Դոուտրիին և շշնջաց նրա ականջին։
«Ամեն երեկո մեզ մոտ եկեք ձեր շնիկի հետ. իմ գործերը ավելի լավ կգնան. դուք անվճար գարեջուր կստանաք, և դրան ավելացրած կստանաք 50 ցենտ արձերն ամեն երեկո. կրկնում եմ, 50 ցենտ»։
Այս վերջին առաջարկությունն էլ հենց մի մեծ միտք ծնեց Դոուտրիի ուղեղում։ Տանը, քանի դեռ քվեքը քանդում էր նրա կոշիկների թելերը, նա Մայքլին դիմեց հետևյալ ճառով.
«Ապրեցինք, Քիլենի. եթե այդ ձեռնարկության տնորենը քեզ համար տալիս է մեր ուզածի չափ գարեջուր և դրան գումարած նաև 50 ցենտ, ուրեմն դու արժես դրա, զավակս, նրա համար. իսկ ինձ համար, էլ ավելին, շատ-շատ ավելին. չէ՞ որ տնորենը լավ գիտե իր շահը, քանի որ նա ոչ թե գարեջուր է առնում, այլ վաճառում է. և դու, Քիլենի, չես հրաժարվի աշխատել ինձ համար, ես ու լավ գիտեմ քեզ. մեզ փող է հարկավոր. մենք ունենք քվեք, և միստր Գրինլիֆ, և Կոկկի, դեռ չխոսելով իմ ու քո մասին. իսկ մեզ համար քիչ ուտելիք չի պահանջվում. տան վարձ գտնելն այնքան հեշտ չի, իսկ աշխատանք գտնելը էլ ավելի դժվար է. մի խոսքով, զավակս, վաղը երեկոյան մենք քեզ հետ կզբոսնենք քաղաքով մեկ, և կտեսնենք, թե որքան փող կարող ենք հաջողացնել»։
Եվ Մայքլը, նստած ստյուարդի ծնկներին, քիթ-քթի տված նրա հետ և աչքերը հառած նրա աչքերին, ամբողջ մարմնով գալարվում էր և կծկվում, հանում լեզուն և խաղացտում պոչը։ Ինչ էլ որ ասեր ստյուարդը, հրաշալի էր, քանի որ նրանից էր բխում։